Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius davė interviu Portugalų televizijos kanalui. Pirmadienį Kalkutoje prie motinos Teresės kapo buvo aukojamos jos liturginio minėjimo mišios. Popiežiui buvo pristatytas filmas apie motiną Teresę, kuris kai kurių šalių kino salėse bus rodomas spalį. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas savo kasdienėje žinioje pirmadienį prašė tikėjimą įkūnyti savo kasdienėme gyvenime. Trakuose švenčiant Dievo motinos atlaidos buvo surengta tradicinė jaunimo eisena iš Vilniaus į Trakus. Trečiadienį prasideda tradiciniai Šiluvos atlaidai. Pirmadienio vakarą Portugalijos CNN televizijos kanalas perdavė rugpjūčio viduryje Vatikane įrašyta interviu su popiežiumi Pranciškumi. Gana ilgo pokalbio temos, Portugalijoje ateinančiais metais vyksiančios pasaulio jaunimo dienos, sinodo kelias, dialogo pasaulyje svarba, seksualinio išnaudojimo padaryta žala. Noriu labai aiškiai pasakyti, kad išnaudojimo nusikaltimai, kuriais nusikalsta bažnyčios žmonės, piktnaudžiavimas gale, piktnaudžiavimas autoritetu ar seksualinis išnaudojimas yra baisūs nusikaltimai, nes bažnyčios žmonės, vyrai ar moterys, kunigai vienuoliai ar vienuolės, pasauliečiai ar pasaulietės yra pašaukti, tarnauti ir kurti vienybę, ugdyti, o šie nusikaltimai viską greuna, sakė popiežius. Seksualinis išnaudojimas yra tragiška visų laikų, taip pat ir mūsų laikų tikrovė. Tęsė popiežius Pranciškus, pažymėdamas, kad daugiausia tokių atvejų pasitaiko šeimoje arba kaiminystėje, taip pat sporte, klubuose, mokyklose. Nors bažnyčioje pasitaiko tik nedidelis procentas tokių atvejų, tačiau kiekvienas atvejis bažnyčioje yra neapsakoma baisybė. Popiežius šią progą pakartojo, kad bažnyčia yra pasiryžusi savo gretose netoleruoti ne vieno tokio atvejo. Jei kunigas nusikalsta seksualiniu išnaudojimu, jis negali toliau būti kunigas, sakė Pranciškus. Artėja Lisabonoje 2023 metų vasarą vyksiančios pasaulio jaunimo dienos. Ar popiežius šią progą vyks į Portugaliją? Popiežius tikrai atvyks. Pranciškus ar Jonas 24-asis, bet tikrai atvyks. Šią progą popiežius prisipažino, kad jo kartos žmogui sunku kalbėti su jaunimu, perprasti jaunimo komunikavimo būdą. Norėdami, kad jauni žmonės mus suprastų, turime stengtis prabilti tą kalbą, kurią kalba jaunimas, tą kalbą, kuri kyla iš jaunimo kultūros ir patirties. Reikia labai dėmesingai klausytis, kaip jaunuoliai suvokia pasaulio reiškinius ir stengtis prabilti tą pačią kalbą. Paklaustas, kaip popiežius meldžiasi, Pranciškus atsakė, kad jo malda tai valandų liturgija, rožinis, šventasis raštas. Negali būti kokio nors vieno maldos būdo. Kiekvienas turi melstis taip, kaip jį įkvėpė šventoji dvasia. Atsistoju Dievo akivaizdon ir su juo kalbuosi. Kartais būnu išsiblaškęs, bet jis niekada nebūna išsiblaškęs ir tai mane guodžia. O kaip sužinoti, kad mus įkvėpė šventoji dvasia? Šventoji dvasia kalba visomis kalbomis, atsakė popiežius, tačiau ji moka iš skirtumų išgauti harmoniją. Jei stinga tokios harmonijos, vadinasi, mūsų pamaldumas netikras. Jam trūksta svarbiausio dalyko – šventosios dvasios. Pasak Pranciškaus, tą patį galima pasakyti ir apie visą bažnyčios bendruomenę. Šiandien bažnyčios gyvenime iškeliamas sinodalumas kaip tik reiškia siekimą tos darnos, kurios šaltinis yra šventoji dvasia. Sinodas – tai balsų įvairovė, iš kurios šventoji dvasia sukuria harmoniją. Popiežiaus interviu Portugalijos televizijos kanalui buvo kalbama ir apie darnos paieškas pasaulio tautų bendruomenės gyvenime. Kalbant apie Ukrainoje vykstantį karą, popiežius sakė, kad jis tiki dialogu. Tikiu, kad dialogas visada veda į pažangą, sakė popiežius, tačiau sutiko, kad dialogas labai dažnai būna sunkus. Rugpjūčio mėnesį įrašomų interviu metu popiežiaus buvo klausiama ir apie galimą jo kelionę į Kijevą ir Maskvą. Popiežius patvirtino, kad apie tokią kelionę galvoja, tačiau supranta ir kliūtis, dėl kurių sunku ją surengti, viena kliūčių ir sveikatos problemos. Kad ir kaip būtų, popiežius patikino, kad jis labai dėmesingai seka įvykius, palydi juos skausmu ir malda. Rugsėjo 5 dieną buvo švenčiamas Šventosios Kalkutos motinos Teresės liturginis minėjimas. Šią dieną taip pat sukako 25 metai nuo jos mirties. Pačioje Kalkutoje prie Šventosios motinos Teresės kapo seserų artimo meilės misionierių koplyčioje mišes šią progą aukojo vietos arkivyskupas Tomas de Souza. Ar kuo nors pasikeitė seserų artimo meilės misionierių pašaukimas nuo motinos Teresės mirties dienos 1997 metais iki šių dienų, klausė arkivyskupas mišių homilijoje. Atsakymas – ne, artimo meilė tebėra pagrindinis principas. Mūsų arkivyskupijoje ir ypač mūsų mieste Kalkutoje tęsiasi nesavanaudiška ir nuoširdi tarnystė vargingiausiems. Skurdo iššūkiai šiandien turbūt yra didesni nei prieš 25 metus, tačiau atsakymas visada yra gailestingumas ir meilė, pabrėžė arkivyskupas. Jis padėkojo šventajai Teresei už jos duotą artimo meilės pavyzdį, vargstantiesiems ir visuomenės atstumtiesiems, o motinos Teresės įkurtos artimo meilės misionierių kongregacijos seserims už tai, kad jos tęsia šventosios motinos Teresės misiją ir savo tarnystę palaiko gyvą meilės ugnį. Minint 25-asias įkūrėjos mirties metines, seserys artimo meilės misionierės atidarė naują centrą Kalkutoje skirtą gatvėje gyvenantiems vaikams, nelankantiems mokyklos. Ten jie gali nusiprausti, gauti švarių drabužių, maisto, taip pat išmokti, skaityti ir rašyti.
Šis filmas pristatys motiną Teresę naujai jaunų žmonių kartai, kuri jos jau nebepažįsta. Spaudos konferencijoje Vatikane pasakė Patrikas Kelly, Kolumbo Riterio produsavusių filmą vyresnysis. Dokumentinio pobūdžio filmas sumontuotas iš daugybės istorinių kadrų ir dešimčių motiną Teresę pažinojusių asmenų liudijimų yra žinomo dokumentininko, prestižinio Emmy apdovanojimo laureato Davido Nalieri darbas. Kolumbo Riterių vyresnysis Patrikas Kelly patikslino, kad šventoji motina Teresė, įkveipusi ir įtakojusi daugybę savo laiko žmonių gyvenimo trajektorijas, šiandien mažai pažįstama ir patiems jaunesnių katalikų kartų atstovams, kurie jos mirties dieną 1997 rugsėjo 5 buvo vaikai ar jaunuoliai. Dokumentinis filmas Motina Teresė nėra didesnės meilės. Rugpjūčio 31 dieną buvo parodytas Vatikano filmotekoje. Vieną filmo kopiją Patrikas Kelly asmeniškai teikė popiežiui Pranciškui. Spalio pradžioje jis bus rodomas beveik 1000 Jungtinių Amerikos valstijų kino salių. Spaudos konferencijoje Vatikane dalyvavo ir kardinolas Šinas Patrikas O'Malley, kapucinas Bostono arkivyskupas. Jis pasidalijo atsiminimu, kaip praėjusio amžiaus 70-ame dešimtmetyje jam esant jaunų kunigų ir dėstytojų, tuomet dar mažai žinoma motina Teresė aplankė jų universitetą. Šiek tiek pasvarstęs dalyvauti ar ne šiame susitikime, kapucinas vis dėlto į jį nuėjo. Klausytojų buvo apie 10 ir prisiminė kardinolas pažvelgęs į mažutę, didelėje kėdėje beveik pradingusią vienuolę, nesitikėjo išgirsti kažko ypatingo. Tačiau, kai motina Teresė pradėjo kalbėti, visi suprato ir pajuto, kad susidūrė su tuo, ką galima pavadinti šventumo šviesa. Šis susitikimas giliai įsirėžė jo atmintį, jis vienas iš svarbiausių jo gyvenime, pažymėjo kardinolas amerikietis. Naujasis dokumentinis filmas apie motiną Teresę pasirodo praėjus 25 metams nuo šventosios mirties. Ji buvo kanonizuota 2016-aisiais Šventojo Petro aikštėje popiežiaus Pranciškaus. Pasak filmo kūrėjo Davido Nalieri, jis tikisi, kad jo darbas primins žmonėms apie motiną Teresę ir ypač apie gailestingą Dievo veidą, kurį ji parodė nepaprastu būdu, taip pat įpūs naują liepsnelę tose, kurių tikėjimas prigeso.
Jūs klausotės Vatikano radio. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Šimtas 94-osios karo dienos vaizdo žiniuje didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas kalbėjo apie liūdnus karo skaičius. Apie tai, kaip krikščionims ne vien pažinti geros ir teisingos valstybės principus, bet ir juos įgyvendinti.
Mes Ukrainai nezmučujimuose mrijeti, bo mes neprosto vyrimo, mes znaimo, ši Ukraina paremuožė.
Mes Ukrainoje nepavarkstame svajoti. Ne vien tikime, bet ir žinome, jog Ukraina laimės. Ir tikime, kad šiame dramatiškame kare galime padaryti gerų ir teisingų išvadų bei pamokų. Tęsė Ukrainos graikų katalikų apeigų ganytojas. Ankstesnių dienų žiniuose priminė jis kalbėta apie teisingos valstybės pamatus, žmogaus teises, ekonominio gyvenimo principus, bažnyčios socialinės doktrinos šviesoje. Tačiau kaip visą tai tikintiesiems perkelti į konkretų savo ir visuomenės gyvenimą? Tikėjimas turi būti įkūnytas, turi apšviesti mūsų pasirinkimus ir turinį, kurį suteikiame savo veiksmams. Tikėjimas negali likti už uždarų durų. Mūsų socialinio elgesio pagrindas yra pagarba Dievo atvaizdui kiekviename žmoguje. Ir kad iš tiesų galėtume pagarbiai elgtis, turime būti laisvi nuo nuodėmių ir būti Dievo malonėje.
Сьогодні я би хотів звернутися, зокрема, до нашої молоді, до молодих дівчат і хлопців.
Šiandien ypač norėčiau kreiptis į mūsų jaunimą, merginas ir vaikinus. Brangus broliai ir seseris, šiandien visas šio karo svoris gula ant jūsų pečių. Šiandien jauni ukrainiečiai, merginos ir vaikinai gina savo tėvynę. Šiandien jūs kovojate už Ukrainos teisę būti laisva ir nepriklausoma. Todėl rūpinimasis ukrainiečių jaunimu yra mūsų bažnyčios pastoracinės tarnystės centre, kalbėjo ganytojas. Pasak jo, vienas iš pagrindinių jaunuolių uždavinių yra suprasti savo dovaną, savo talentus, atrasti savo gyvenimo pašaukimą, pasirinkti profesiją, taip pat rinktis tarp šeimos ar pašvestojo skaistumo kelių. Norint atpažinti pašaukimą ir išdrįsti jį įgyvendinti, taip pat reikia gerų patarėjų bei išmintingų ganytojų. Būtent dėl to graikų katalikų bažnyčia kasmet rugsėjo mėnesį rengdavo festivalį Vilties vėjas jaunimui. Jis įvyks ir šiemet Krokuvoje rugsėjo 17-18 dienomis. Jaunuoliai yra pakviesti gausiai jame dalyvauti.
Nechai vytar nadijį, vežanės Ukrainą, duch usiakovo, vorožo zadumu.
Tegul vilties vėjas išstumia iš Ukrainos visus priešiškus sumanimus. Tegul vilties vėjas suteikia mūsų jaunimui naujo ir laisvo gyvenimo tėvynėje perspektyvą, meldė Svetoslavas Šepčiukas.
Šeštadienį rugsėjo 3 dieną gausus Vilniaus arkivyskupijos jaunimo būrys tradiciškai keliavo pėsčiomis iš Aušros vartų į Trakų šventovę, kur šiomis dienomis vyksta Trakų Dievo Motinos Lietuvos globėjos atlaidai. Jaunimo žygyje dalyvavo Renata Žiukaitė.
Jau nuo 2006 metų Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro rengiami piligriminiai žygiai, jungiantis šias senas, stebuklais garsėjančias šventoves, pritraukė būrius jaunimo iš Vilniaus ir kitų vyskupijų. Aušros vartų šventovėje, apmąstę savo intencijas ir gavę palaiminimą iš arkivyskupo Gintaro Grušo, piligrimai džiugiai laimindami Vilniaus miestą patraukė Trakų keliu. Kelionė neprailgo, giedant, meldžiantis rožinį, gailestingumo vainikėlį, dalinantis patirtimis su skirtingų parapijų jaunimu. Žygio metu buvo nešamas kryžius. Piligrimus lydėjo kunigai, vietė kartu švesti sutaikinimo sakramentą. Kelionės metu piligrimai stapteldavo ne tik pailsėti, išgerti vandens, bet ir klausytis katechezių bei tikėjimo liudijimų. Jaunimui apie šventosios dvasios veikimą katechezija dalinosi kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Jis prisiminė, kad popiežius Jonas Paulius II, lankydamasis Lietuvoje, susitikime su jaunimu meldėsi: Viešpatie, atsiųsk savo dvasę ir atnaujinki žemės veidą. Kardinolas dalinosi šventosios dvasios veikimu savo pašaukimo kelyje, savo misijose Afrikoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje. Kardinolas kalbėjo: negalim vieni pakeisti žemės veido. Šventoji dvasia mus įkvepia bendrystei ir savo nors mažu indėliu prisidėti atnaujinant pasaulį. Dizainerės Dovilės Gudačiauskaitės liudijimas ragino ieškoti tiesos, klausti, kokia yra mano gyvenimo prasmė ir koks yra Dievo planas mums. Ilgesnis sustojimas piligrimų laukė Lentvaryje, kur buvo išstatytas švenčiausiasis sakramentas. Vakare džiaugsmingai pasiekus Trakų šventovę, piligriminį žygį vainikavo šventosios mišios, kurioms vadovavo vyskupas Arūnas Poniškaitis, koncelebruojant būreliui Vilniaus arkivyskupijos kunigų. Vyskupas savo homilijoje pastebėjo, kad Dievas išlieja savo šventąją dvasę, norėdamas atgaivinti ne tik savo tautą, bet visą žmoniją. Nuo kiekvieno mūsų mažo pasirinkimo šiandien priklauso, koks bus pasaulio veidas. Šventišką žygio programą užbaigė koncertas Užutrakio dvare. Renata Žiukaitė, Vatikano radijui iš Vilniaus.
Šiluvos šventovėje trečiadienį prasideda ir tęsis visą oktavą iki rugsėjo 15-osios didieji švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo atlaidai. Į Šiluvą kasmet keliasdešimt tūkstančių piligrimų suvažiuoja ne tik iš Lietuvos, bet ir įvairiausių pasaulio šalių. Jie atvyksta brangindami ir tesdami jau daugiau kaip 500 metų gyvuojančią tradiciją, sakoma Kauno arkivyskupijos išplatintame pranešime. Šiais metais ypač meldžiamės taikos intenciją, prašydami gerą į viešpatį, kad padėtų Ukrainai išsaugoti laisvę ir nepriklausomybę. Meldžiamės už taiką bei ramybę mūsų širdyse, šeimose, tėvynėje Lietuvoje. Todėl atlaidos ir lydės mergelis Marijos litanijos kreipinys Karalienė taikos, melski už mus, sako Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, kviesdamas į šilinių atlaidus, kurių tema šiemet visi esame broliai, pagal popiežiaus Pranciškaus enciklikos Fratelli Tutti mintį. Atlaidai bus švenčiami 8 dienas, atskiromis dienomis kviečiamos šeimos, jaunimas, moksleiviai, mokslininkai, menininkai, kultūrininkai, žurnalistai, politikai, verslininkai, žemdirbiai, taip pat kariuomenė, teisėtvarkos ir teisėsaugos darbuotojai, kenčiantys ligas, varga, įvairios organizacijos, ypač artimo meilės ir pagalbos srityje besidarbuojantys. Atskiras dienas švęs ir aktyviai tarnaujantieji bažnyčioje, o pagrindinį atlaidų sekmadienį rugsėjo 11-ąją bus švenčiama sinodiniu keliu pasukusios bažnyčios diena. Pirmą kartą Šiluvos istorijoje, rugsėjo 10-ąją, bus švenčiama liturgija ir ukrainiečių kalba. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.